Kritiskās masas velobrauciens notiek jau kopš 2003. Gada. Toreiz tajā pulcējās tikai daži velospēdisti, tomēr šobrīd brauciens ir izaudzis līdz tam, ka pēdējos gados tajā piedalās vairāki tūkstoši. Lai gan brauciena mērķis ir visiem velospēdistiem saprotams, tas Rīgas velo nedēļas kalendārā iekļauts netiek. Iepriekšējos gados gan tas tur ir bijis, stāsta velo aktīvists un ilgadējs kritiskās masas dalībnieks Māris Jonovs.
Jo, acīm redzot, kādam nepatika, nepatīk vai kāds jūta to, ka riteņbraucēji nav apmierināti ar viņu. Ar vairāku cilvēku darbu, to, ka pēdējos gadus nekas nav noticis, un tad laikam gribējās kaut kā aizliegt, bet, diemžēl, nav iespējams aizliegt pasākumu, kas netiek oficiāli rīkots, viņam nav viena konkrēta rīkotāja, ir tikai zināms datums, vieta un laiks.
Tikmēr viens no Rīgas velo nedēļas organizatoriem Toms Ērenpreis norāda, kritiskā masa velo nedēļas programmā neiederas, jo tas ir nesankcionēts pasākums.
Neviens īsti par kritisko masu neuzņemas atbildību. Un no manas tā atbildība un pārējiem organizatoriem tā tomēr tiek prasīta. Un tieši tādēļ mēs, kritiskā masa notiek, kā jau katru gadu, un viņi oficiāli neviens neorganizē.
Tam var piekrist. Un Jonovs arī stāsta, ka tā nekad arī netiks oficiāli organizēta, jo tātai zudīs jēga. Tikmēr cits 1. Maija velobrauciens Rīgas domes organizēts ir iekļauts kalendārā. Rīgas dome velobraucējiem sola siltu zupu, kafiju un koncerts ar loterijām Lucavsalā. Marš tā iekļaut arī fotografēšanās rāclokumā. Interesanti, ka tas tiek rīkots tieši tajā pašā laikā, kad risinās arī kritiskā masa. Ērenpreis skaidro, ka tas ir tādēļ, lai cilvēkiem dotu alternatīvu.
Tā ir velo nedēļa, kad ir kā daudz dažādu pasākumu kopums. Viņi savukārt šo velo kustības attīstību rada savādāk, un viņi arī tieši iemeslu pēc arī ir izvērstuši šādu pasākumu.
Jonovs gan netic, ka tagad šie braucieni būs konkurenti savā starpā, un to ir pierādījuši arī iepriekšējie gadi.
Pašķirstīs atpakaļ ir ziņu virsrakstu par iepriekšējo gadu pasākumiem, kad kritiskā masa pulcē, tur cik tur reizes vairāk dalībniekus nekā oficiālā politiķu velo parāda. Netīšām nevar ielikt tieši tajā datumā, tieši tajā laikā.
Lai gan kritiskās masas pasākums ir ar garu vēsturi, tas gūst ar vienu lielāku popularitāti. Tas katru gadu ir raisījis lielas diskusijas. Velobraucēji, kas tajā piedalās, radot haosu un Rīgas ielās sastrēgumus. Uzrunājot velobraucējus, visi zina, kas ir kritiskā masa. Tomēr kāds uzskata, ka tā ir lieka izrādīšanās, tikmēr citam tie ir gada lielākie velosvētki.
Ikdienā caur dienu pie ielām braukai pietiek uzmanību pievērš, bet vai labākais veids, no autobraucēja viedokļa noteikti nē.
Jautājumi būtu par kritisko masu, gan jau zini, kas tas ir.
Jā.
Un vai pats arī šogad plānotajā piedalīties?
Nē.
Kādēļ nē?
Nezinu, īpaši negribas. Nepievērst uzmanību tāds. Es īsti neatbalstu laikā viņu.
Tagad šreiz arī bija, un tā, ka šogad arī būšu. Personīgi man tas ir kā velosvētki, vienkārši tā diena, kurā pilsēties visvairāk velospedistu un tā kā visi kopā brauc pa ielām. Vienkārši kā svētki.
Vai kā, kritiskās masas velobrauciens notiks arī šogad, un tam arī šogad būs gan atbalstītāji, gan pretinieki. Pērn braucienā pulcējās ap 4000 velobraucēju, stāsta Jonovs, un riteņbraucēju konvojs stiepās no Vecrīgas līdz pat Āgenskalna tirgumu. Rudolfs Krīviņš, 5 LV.